Akmahmed Ağa degistelikde qıytqı vaqtın içinde bir avtorun dürlü temalar boyunca kitaplar çıkarmağını siz nähil baha beriyañız?
Bu tradisiya elbette biraz öňrek başlanýy. Kıhattan ýazdanym öňrek Brejnev döwürlerine başlanýy. Ýadyňda düşýän bolsa Brejnev bir 3 sany kitap ýazypdy. Uruş döwürüne bagyşlap. Şol kitaplary okak görsem 2-nji jahan uruşyny ýeňen Sowet halky däl ýa Stalin näl ýa Zhukov däl. Hut şol döwürlerde polkownik derejesinde gulluk eden harbi oşunu Leonid İlyich Brejnev yalak kol görünýärdi. Inni şol tradisiýany men özüme gow tradisiýa diýip biljekkel sebäbi döwlet başyna oturan adam kitap ýazyp başlasa elbetde ol hökman çykarlaram, hökman halkyň boynundan gyzgyn tagan ýal edip onu ildirerlerem. Ol dogry zat, onu gaçyk çekýeri ýok halk pahyryň. Ýöne şol mümkinçilikden şeýle öýren aňsatlyk bilen halkyň boynunda boljak şol den prezidentler çeke dursa özler üçin ulu avray bolormy ka diýen. Hani Niyazow hem öz döwrüne bir näçe goşulur kitabyny çykartdy, beýleki şahyrlara ýazdyryp başga kitaplary çykartdy. Garaz şolun özüm ýemne gülkü döre diýe. Sebäbi hemmekşem bilýe Niyazowyň şol kitaplary ýazmadygyny da bilet, ruhnamany ýazmadygyny da bilet. Hani şol ýalňyşlyga şol batka Berdi Muhammedow hem aýagyny basýa. Elbetde meniň pikirimçe bu işi edýän belki Berdi Muhammedow özü däldir. Onuň töwereginden şol pulisleýän mekir ýazgylaryň şol odalky nomenklatura ýazgylary bolup ideologiýa kommunistik ideologiýa hyzmat eden ýaranjan ýazgylaryň tapýan bir çykaryan täze hukuky bolmaly. Egerde ýurtda prezident şolary ýaly öýüne gelişmeýän zatlar bilen meşgullansa onu yarancanlan köhü eliye, onun gurdu günü doluye. Onun yarancanlar prezidenti öz etmeli işlerinden, hakiki işlerinden daşlaştırıp, öz işleyen uğurlarından kovu uğrayalar.
Akmuhmed Ağa, yani siz bir billap geçtiniz de, şöyle kitaplarının çıkarılmağı, izleri çıkarılmağını, prezidentin yanındaki yarancanların tevap bolyandığını. Etim o başka her ilbir tevaplar bol bilir mi ki? Yani, Türkmen prezidentinin izgiderli, değişiklikte kıytka vaktin içinde izgiderli, dürlü temalar boyunca kitaplarının çıkmağına.
Menin pikirimçe bu yalan şöhrata kovuluşulup edilýän bolmagym akmal. Sebäbi birinji bilene men şunu Berdi Muhammedowyň öz inisiatiwasyny öýdüm. Bu nima bolmasa şol pul gazanmak isleýän, bir ullukan gonorarlary oprup almak isleýän yaranjan ýazgylaryň, jurnalistleriň edýän işmi ka diýen. Olaryň ha siziň adyňyzdan şol real kitap ýazdym, ýa-da ýazyp boljak diýip şol prezidenti şu ýalňyşlygy itekleýärmi ka diýen. Sebäbi hiç inanyp bolunok. Misal üçin aýdaly, Gurbanuly Berdi Muhammedowyň şu ähli döwlet işiniň arasynda birden ka birini çağırıp, gel hanymaňa men kakam hakynda ya atam hakynda bir kitap ýazyp ber diýip, oňam ady döwlet uşu bolsun diýip şeýle bir tapşyryk bergenligine men inanasym gelenok. Ýene bir aýtmalar, egerde Berdi Muhammedow beýle ýanyp duran ýazyjy ýa şahyr bolsa, onu ol prezident bolmaka Niyazow döwründen hem şunun adı çıkmandır. Onun öngörtü, Sowet döwründen hem şun ol yazıcı hükmünde belli olmandır. Hem şun ol 50'den geçen zaman buradan yazıcı oluyor. Yine şu dağıtılan hem mesem sonra o döre diye, hem benim fikrimçe Prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow şu meselede ören ereb olmalı. Öz adına kara getirecek dağıtlardan, şükrat paralıktan çeke durmalı.
Eýsem uzagyndan bu nähil netijeler döredip biler. Siz ýa-ni Brejnev ýatla kestiňiz şu taryhy gözüňini tutup bir geljege nazar aýlatyňyz.
Egerde geljege nazar aýlasaň bir zat aýtmak mümkin. Türkmenistan hökman beýleki ösen döwletlerdäki ýaly demokratik ýola düşer. Türkmenistanyň hökman demokratik guruluş ýeňer. Hukuk döwleti dörer. Ana şonu şu edilýän işler prezidentiň ören uly ýalňyşlygy hökmünde agdalar hem de bu kitaplaryň gelecekde hökman üstünden gülnür.